Dame in gospodje, pozdravljeni in dobrodošli v novem podkastu, tokrat športno obarvanem. Sem Milan Doknič, športni novinar na 24ur.com. Z menoj je pa Žiga Danev, košarkar CD-vite Olimpije. Žiga, pozdravljen, dobrodošel in hvala, ker si se odzval na vabilo.
Ja, hvala, dobro jutro, hvala za vabilo.
Ja. Pa dejva kar hiter, ker imaš kmalu trening, ki verjamem, da ga nočeš zamuditi, ker je trener Zvezdan Mitrović in nekako si predstavljam, da zamuditi na njegov trening je kar...
Ni glih najboljš.
Se ti kdaj je to zgodil?
Do zdaj, to sezona samo enkrat. Pa in? Še to na začetku, tako da v mojo obrambo nisem bil še čisto ritmo.
A je bila kakšna kazen?
V bistvu ne. Se je rekel, da enkrat ni. Tako hudo, da se ne ponovi.
No, dobro, se, ni se ponovilo.
Ja,
ni se,
res se ni ponovil, tako da upam, da se danes tudi ne ponovi.
Ja, no, to vam pa jaz kriv. Nemo dati moje
številke. Pa
ja. Ja, ampak jaz nisem nič kriv, to ne bo. Nisem ni ta kriva. Jaz nisem on, ni kriv, niče ni kriv. PR CD-vite Olimpije je kriv, tako ja. Je. Ja. Žiga, da greva kar na hitar. Pač. A lahko prosim opišeš svoje otroštvo? Se mi zdi, da... Preredko se postavi to vprašanje, čeprav v resnici otroštvo definira človeka in ga izoblikuje. Pa me zanima, kako ti gledaš na svoje otroštvo za nazaj. Čeprav marsikdo bi rekel, da si še zmeraj otrok v svojim 22.
Ja, včasih se počutim kot otrok, včasih se pa ful odraslo počutim. Naprimer, kaj pričujem dal, kaj se zelo odraslo počutim. To mi ni tako všeč. Ampak kot otroštvo, najbolj mi pade na pamet poletja, ko smo bili 2 meseca na morju. Kaj nisem imel treningov v poleti, sem imel res 2 meseca in 2 meseca ni bilo ne šole, ne treningov. Tako da zelo veselo otroštvo, moram reči. Zelo poletno obarvano.
Pa košarka, kakšno vlogo je igrala v otroštvu? Je bilo to nekaj, kaj je bilo cel čas prisotna? Kako?
Ja, košarka je bila prisotna. Ni bila zdaj, tako kaj zdaj, samo ena stvar. Nekaj časa sem tudi plavanje treniral. Ko so me sprobavali v večjih stvarih, sam pa za leti sem se nekako odločil za košarko. Mi je bila vedno všeč in nekako tudi, nobeno družine me ni silu, da bi igral košarko, ampak je bil nekako ta tako, kaj pa drugega boš delal, če ne boš igral košarke. Tako da mi je všeč, da sem imel simpel takoj iz prve, kaj bom delal.
Ja, a si bil vedno večji, višji od vrstnikov, a je prišlo neko obdobje, ko si poskočil?
Nisem. Dejansko bil sem med višjimi, vendar nisem bil najvišji. Naprimer, Robert Jurković sva skupaj hodila na osnovko 8 let. En let sem se prišel, ampak to je bila bolj moja napaka. In je bil mislim, da je bil do cele osnovne šole je bil višji od mene. Jaz sem se pa v prvem letniku med zimo potegnil za tako 15 cm, kar naenkrat in no, pol trkrat se je začel, pa sem jo si gor gledal.
Ja, se kakšen je ta, to znamo, najstnik, prvi letnik srednje šole je že tako vsega, hormonov, vsega preveč, pol pa skočil za 15 cm, kar naenkrat na vse gledaš dol, ti je bilo kaj nerodno? Ali?
Ne, bolj mi je bilo nerodno, ko so me sprašvali, če lahko ure popravim. Ko so le ponavad pluj, so gori, so prežige, ti se lahko sam gori stegneš in sem rekel, da je ure popravljam.
No, daj pa opiš to svojo košarkarsko pot, kako se je začela, kdaj je postalo tako resno?
Resno. Začela se je na OKŠ Ledina, ko sem bil v prvem letniku, ko sem bil v prvem razredu osnovne šole, je bil krožek, so še po nas prihajali. Pol v četrtem smo morali sami hoditi že, smo bili že malo bolj starejši, so bili tako lahko sami greste. Pol pa mislim, da v 5. razredu sva z Jurkovičem skupaj šla na Olimpijo in no, trkrat sem tam v bistvu. Pol je šel klub, je šel skozi 3 sponzorje, skozi 3 imena, jaz sem še zmeraj bil tam, tako da je že en lep čas, že več kot 10 let.
Kaj pa te pomeni Olimpija? Pa spustimo vse te sponzore. Ja. Prej temo, ampak Olimpija, Olimpija.
Olimpija je, mislim, da za Ljubljano zelo pomemben klub, z ogromno tradicijo, ne samo v košarki. Čeprav bi rekel, da prevladuje v košarki. Ja. Bi rekel, da ima en velik pomen za naše mesto.
Zdaj pa, kdaj, oziroma pri CD-Viti, oziroma pri Olimpiji ja. Si ves čas, potem je pa ta nek preskok, bil si na Iliriji posojen v Domžalah, lahko te dve sezoni opišeš malo, kako je za tvoj razvoj?
Sta bila kar zanimivi, to moram reči, kar fajni izkušnji, ena bolj različna kot druga.
Na kakšen način?
Na tako, stil igre, tudi mojega položaja v sistemu. Tako da bi rekel, da sta me veliko naučil. Ena bolj, bi rekel, da v Iliriji sem se bolj fizično nadgradil, v Domžalah bolj psihično. Je bilo pa zabavno, moram reči, pogrešam včasih, se spavnem stare ekipe, kaj vidim kakšne stare slike. In se spavnem, da smo se imeli res fajn. Ampak samo tudi leto zelo fajn, leto smo odlične svoje igralce, se z vsemi razumemo, vsi, ni nobenih čudnih, tako da se imam fajn, moram reči, se imam fajn.
Ja, jaz sem pred sezono, ko sem imel tisto prvi trening, ko si ti prišel na igrišče, nekak pač ne moreš zgrešiti tega ogromnega nasmeha, pozitivne energije. Kako ti vidiš svojo vlogo v ekipi, se mi zdi, da verjetno ni res, ampak tako, da nima slabega dne.
Tako, nimam, imam, definitivno imam slabe dni, ampak se mi zdi, da ko priješ na trening, mi je imel sem dva trenerja pri Olimpiji skozi mlajše selekcije, Borota Fijavža in Andreja Podvršnika. Oba sta mi rekla, da je nasmeh za ston. Kadarkoli sem bil nekako potrd, slabe volje, slab trening, karkoli, sta rekla, da je nasmeh za ston in nekako sem jima začel verjeti to in je postalo že nekako del mene.
Ja, koliko ti je košarka potem dala v življenju tvojem, koliko te je oblikovala, pa tudi na osebnem področju?
Ja, ogromen sem imel zelo dobre starejše vzornike, zelo dobre trenerje. So bili strogi, definitivno smo bili kar, imeli smo kondicijo zelo dobro, velika mi kas, zelo velika mi kas, ampak sta imela pa nekak pošten prinos. Pristop v bistvu, oba dva. Sta bila vedno fair do nas, vedno sta delala najboljše za nas, tako da sta me veliko naučila tudi ona dva, izven košarke, ne sam o košarki.
Zdaj pa moraš pozorno odgovoriti na tole vprašanje, kdo je tebi najboljši, najljubši trener v tvojem življenju?
Moj najboljši, najljubši trener? To je malo rizično vprašanje. Zame bi rekel, da je še zmer Borut Fijavž. Je nekak razlog, zakaj sem lahko zdaj hlej, kakor sem, zakaj sem lahko tako uspešen. Bi rekel, da me je on največ naučil. Največ nekak dol neke delovne navade v mojo glavo. Ni bil samo, ne da me je samo treniral za skillse, me je tudi bolj za glavo. Nekak je mi povedal, da tudi ni košarka samo fizična, ampak da se rabiš tudi mentalno pripraviti na to.
Kaj pa Jaka Danev?
Jaka, z svojim očetom, iskreno, v družini ne govorimo toliko košarki, kukor bi si lahko navaden človek mislil. Nikoli ga nisem videl kot trenerja, mi vedno, če me je peljal na kakšno tekmo, treninge, po tekmi, po treningu, karkoli, če so bila v avtu skupaj. Se mi je, sva se tako rahlo dotaknila te teme, ampak nekaj preveč, iskreno. Ampak mi je tako všeč, tako nekako se ne morem počutiti toliko pod stresom. Verjamem, da je bilo njemu hujiš, je imel dedija.
Vse to sem verjetno njegova izkušnja.
Ja,
se pogovarjala kdaj o tem, zakaj pa on tako pristopil k tebi?
Ne, nisva. Sva imela sam nekako tako neko razumevanje, že bi rekel, že neverbalno.
Ja, oba poznata.
Da. Ja, oba veva, čemu se gre, pa zakaj delava tako. Da.
Ja, no, dejva se tudi tega dotakam, tvoj dedek vsi vemo, kdo je, in kdo da ne, pač celotna Slovenija ve, kaj je on tebi bil.
Včasih pozabim na to, da je taka ikona nekak za Slovenijo. Zame je vedno dedi. Sem tudi on je bil velikrat nasmejan. Redko kdaj ga vidim v slabi volji. Tako pa imela mava eno tajno, ki zdaj mogoče ne bo več toliko tajna, ampak v mlajših letih mi je rekel, če bom šel kadarkoli na zmenk, da ne pridem do njega in da mi bodo 200 evrov. Tako da včasih sem šel na zmenke, ker sploh nisem šel na zmenke.
Ja, dobro, lej. Si pa znajdu, pa si
ja,
se, ne?
Ja, ja,
ja, ja. Lej, pa polne žepe si.
Ja, ja.
Zdaj pač o tem svojem dosedanjem času v Olimpiji, zdaj si se vrnim nazaj po teh...
ja, dveh letih.
Ja, po teh dveh letih. Nov trener, novi soigralci, mislim, tebi je vsekakor bilo novo, ampak kako bi opisal nekako to, kako se je ekipa skupaj zbrala in kakšna je zdaj to ekipa?
Na začetku smo se tako se spoznavali, smo imeli priprave en teden v Kranjski Gori, kjer bi rekel, da smo počas začeli se bolj spoznavati, ker smo bili nismo bili tako doma, smo imeli tudi po treningu se bi bolj manj skupi z svoji igravci. Takrat se je začel, smo šli tudi skozi par menjav igravcev, tako da je skozi cel let kako bi se izrazil. Vedno je neko spoznavanje novo. Čeprav zdaj le proti koncu leta prevedevamo, da ne bo več toliko menjav, tako da to tisti, ki smo, se poznamo, se razumemo. Bi rekel, da zelo dobro funkcioniramo. Nimamo med tujci in domačini ni tako nekega zidu, naprimer, ki se lahko včasih ponovi. Naprimer, to sem imel v Domžalah, smo imeli ta problem. Je zelo dobra stvar. So zelo dobri soigravci. Niso, da jih ne bi poznal, večino sem že poznal iz prejšnjih let, pa je zdaj pol tudi iz reprezentance. Tako da meni ni bilo tako težko jih spoznati. Bi rekel, da mi gre kar dobro to od rok.
Kako Zvezdan Mitrović vodi svojo ekipo?
S trdo roko. Strok do naš mlajših še kančok več, ampak ni pa brez razloga. Ima dober razlog, zakaj, tako da bi se ne bi tako dotaknil več tega.
Mislim, no, pa te bom vseeno vprašal, kako je to pol sprejeti, ker vsi vemo nekako, kritika je stvar, ki jo vsak sploh športnik potrebuje za to, da napreduje, ampak pač nikomor pa ni pretirano prijetno, ko sliši kritiko. Ja. Kako se ti sooča s tem, da ti ne zbije samo zavest, ampak pravzaprav, da te to nekaj, ne vem...
Da te dvigne.
Da te dvigne, ja.
Pa pri njemu tega še nisem razumel, zakaj še nisem mogel uporabljati njegove kritike za motivacijo. Zaenkrat mi je sam tako malo padla samo zavest, ampak se pa spomnim, da res ni toliko osebno. Da dejansko mi hoče sam dober in da res ne misli toliko tega toliko resno, kakor lahko se izkaže. Tako da jemljam z dobro roko in nobenih slabih zamer tukaj. To je nek normalen del športa. No. Mislim, da so še hujši treneri, še bolj strogi.
Ja, nekako si predstavljam, da pravzaprav sem moje osebno videnje CDVite Olimpije letos je, da čisto drugačna kot v prejšnjih sezonah in jaz verjamem, da velik del odgovornosti za to tudi pač preuzame trener.
Ogromen, ja. Si velik zaslug greh njemu za naš uspeh. Ogromen zaslug greh njemu. Nas je težko je držati tako kvalitetno ekipo za toliko velik enega ega, ki je potreben, da si športnik.
Je
naraven del športa. Da ti skontroliraš 12-10 igralcev, ki imajo ego respektivno toliko visok, je zelo težka naloga. In njemu gre to zelo dobro od rok.
Kako bi opisal to sezono, sploh ta uspeh v Evrokupu, ki kljub temu, da ste na zadnji tekmi izgubili, se mi še zmeraj zdi, da je bil uspeh?
Evrokup sezona je mislim, da je bil fantastičen uspeh. Po dveh letih nekak smo pokazali, kaj je Olimpija spet in da so gledalci spet prišli na tekme. Sveno, tudi če nisem igral na teh tekmah, je bila še zmer ta energija, to navijanje in samo prizor nekak bolj manj polnih tribun, nekaj tako. Zakaj igraš košarko v bistvu? Zakaj si športnik?
Si ti ujel še, ko si bil mlajši ta leta, ko na tekme Olimpije je prišla polna dvorana, da je bilo navijanje na rami?
Smo kot igralci kluba moral iti na te tekme.
Ja.
Tako da sem velik časa preživel v Stožicah. In zdaj mi je iskreno, včasih se tako pogledam, ko pridem na teren, ko se spomnim, da sem včasih gledal iza ograj. Tako da je kar nostalgičen občutek.
Ja, dobro, nostalgičen, verjetno pogrešaš te trenutke, ampak se ti zdi, da se bo Olimpija kdaj vrnila na to?
Kot na Euroligo, naprimer.
No, ni na Euroligo, mogoče, ne vem.
Pa jaz bi rekel, ja, tudi za Euroligo smo, bi rekel, da smo zelo konkreten klub, z visokimi ambicijami in tudi z dobrim štabom. Tako da bi rekel, da je, kako je rekel Mitrovič, tudi rekel, da Ljubljana in klub Olimpija ima vse, kar potrebuje Euroligaški klub.
No, upajmo, da bo uspelo enkrat. Zdaj, ostala vam je regionalna liga. Kako ste po temu nekako pač resetirali se po Istanbulu, po porazu, kako greste zdaj naprej, kaj vam je trener rekel, kako boste pristopili za ključko sezone?
Po tekmi, torej pa, če se nanašam na Istanbul, nam je čestitu za sezono, bi rekel, da je ponosen na nas. Tudi mi sami smo bili ponosni, sami nase, je res nek uspešek, ki ga mogoče, da nismo bili navajeni, ampak sem vesel, da se lahko držim svojih besed, ki sem jih rekel na začetku sezone, da bo uspešna sezona in da bodo ljudje spet začeli prihajati nazaj. Da, zdaj naprej, tale tekma z Zadrom je bila kar težka, se nekak ni bila energija ta prava, ampak smo se na koncu za pomočjo naših izkušenih, naprimer z Devinom. Devin je prevzel velik del tega, ki ga mogoče v prvem polčasu ni tako bilo, je v drugem polčasu vse nadoknadil. Tako da gremo naprej, gremo pogumno, se treniramo zdaj le, ko imamo samo eno tekmo na teden, imamo veliko več časa, da se pripravimo na nasprotnika, tako da bo nekak vse veliko lažje.
Naslednja tekma z Mego, lahko malo opišeš, pač, kako boste pristopili tej tekmi, na kaj boste pozorni, pa kaj pričakuješ?
Od tekme pričakujem zelo, zelo zahtevno tekmo. Mega je mlada ekipa, ki veliko teče in kaj delamo na treningih je, da probali smo vzpostaviti neko specifično brambo, sam nam pol ni uspel. Ja, tako da vse, kar nam v bistvu reče, je, da naj saj igramo kot z izkušnjami. Če igramo pred tako mlajši ekipi, lahko starejši uporabijo vse izkušnje, mi ta mlajši pa isto kako oni, energijo in to je v bistvu to.
No, še zadnje vprašanje zate zdaj. Ti, kar se tiče minutaže, si med mlajšimi igralci Niha. Si imel tudi dobre predstave letos. Kako se ti sooča s tem? Kako vidiš pa svojo prihodnost tukaj v CD9 Olimpik? Na katerem delu svoje poti si in si zadovoljen s tem delom, pa kaj še misliš, da moraš storiti, da prideš tam, kamor želiš?
Z pričakovanji pred začetkom te sezone so bi lahko se zdaj rekli, da sem naredil fantastično sezono. Na začetku nisem pričakoval, da bom sploh toliko imel to, tako tudi, če je bilo manj časa, nekako tako neko korektno vlogo v klubu oziroma v ekipi. Tako da jo smatram za uspeh. Ni še konec, še da je še 3 mesece. Prihaja še slovensko prvenstvo, v katerem vem, da bom dobil več priložnosti. Tako da grem nekako s tem. Če kar dobim, se bom potrudil izkoristiti. Naprimer, zdaj proti Zadru sem spet dobil končno neko priložnost. Tako da delamo na tem v bistvu.
Žiga, najlepša ti hvala za tvoj čas. Verjamem, da se bo še kdaj takole usedla.
Veselim.
Tudi naslednjo sezono ali pa prednaslednjo, pa veliko uspeha še do konca sezone.
Najlepša hvala.
Dame in gospodje, hvala vam za pozornost, pa se vidimo v naslednjem podcastu.